Říká se, že opakování je matkou moudrosti. My pokračujeme na začátku nového roku v četbě Evangelii od začátku. Možná jste už spousty a spousty krát slyšeli příběh o Jonášovi. A tento příběh, pokud dovolíte, malý historický exkurs, pochází ze 4. století před Kristem a zcela vymýšlen. Víme, že Ninive bylo hlavní město asyrské říše, a archeologové datují ten jeho vznik, nebo odhadují rok jeho vzniku kolem roku 6000 před Kristem. Zajímavé je, že v 7. století bylo největší na světě, v 7. století před Kristem. Mělo víc než 100 000 obyvatel. A tak si zkuste představit tu rozlohu bez těch výškových budov, mrakodrapů, bez kanalizace, bez moderní logistiky. Už jenom ty rohlíky rozvést, to je nemožné. Já si osobně neumím představit, jak tam tedy zvládli tu distribuci všeho možného. Ale pro Židy bylo Ninive synonymem imperialismu a utlačovatelů. Asyrská říše byla dlouholetým nepřítelem Izraele. A tak si můžeme představit možná tu radost Izraelitu, když bylo Ninive dobito Babyloňany v roce 612. No ale víme, že ta radost netrvala příliš dlouho. O pár let později v roce 586 nebo 7, podle různých zdrojů, padne také Jeruzalém. No a lid je odveden do exilu v Babylony. Ještě jednou připomínám, že ta kniha je ze 4. století, tedy zhruba 200 let po těchto událostech. No ale to naznačuje, jaká tragédie pro národní psyché Izraela to musela být, musely být tyto události, když se uchovaly v paměti národa celé staletí. V tom dnešním čtení jsme slyšeli, že Bůh posílá svého člověka, Jonáše, do Ninive, aby tam hlásali o zničení, pokud se neobrátí. No jemu se nechtělo. Ale nakonec byl k tomu víceméně donucen. Udělá to, co po něm Bůh chce, a div se světě, Ninive se obrátí, zanechá toho špatného. Ten text je plný mistrovské ironie. Zkuste si představit, jak se postí zvířata, jak se oblékají do žíněné suknice a podobně. A zkušený čtenář Bible ví, že tyto zdánlivé absurdity jsou velmi šikovná indikace autora, že nemáme číst doslovně, že je potřeba si všímat symboly, že se chce říct si něco úplně jiného, že pointa není v tom doslovním čtení. Jonáš je naštván. Naštván, protože se cítí jako falešný prorok, kterého slovo se nevyplnilo. Myslím, že nám nikomu nedělá větší potíže vyvodit jednoduchý závěr. Židé, stejně tak jako všichni lidé všech dob, jako my, toužili po odplatě. A pokud se nemohli sami pomstit, alespoň se těší z neštěstí toho druhého. Ještě jednou připomínám, že v době, kdy se psal text, oni už věděli, že Ninive bylo zničené a dobité. Nicméně to poselství, teologické poselství toho textu je dvojí. Za prvé, že všichni jsou zváni k obrácení. Nezáleží vůbec na víře, přesvědčení či světonázoru. Všichni mají v sobě s tou vnitřní navigací, GPS-ku, řekli bychom dneska možná, která ukazuje k zdroji života. No a za druhé, že Boží láska, Boží milosrdenství, trpělivost je univerzální. A že není vyhrazena pouze pro jeden národ, v té době pro židovský národ, nebo pro katolíky dneška. Je to poselství o univerzalitě Boží trpělivosti a zároveň takovým velmi humorním způsobem poukazuje na to, jak zákonníci a fundamentalisté všech dob chtěli, aby Bůh zahubil ty, kteří neodpovídali jejich představě spravedlnosti a že chtějí to víc, než aby se těšili z té Boží lásky a jeho milosrdenství vůči všem. No a pro Židy tehdejší doby a pro mnohé současníky je to katastrofální zpráva, protože Bůh dává šanci všem. Jonáš preferuje na začátku textu raději smrt, než aby vnitřně souhlasil s tím, že se i ti zlí hříšníci mohou zachránit. Možná si pamatujete, Ježíš dává jiný příklad, když mluví o milosrdném otci, nebo my to známe jako marnotratného syna. Starší bratr, když se vrací domů, taky nechce vejít na tu hostinu, na svadbu, na oslavu toho syna, ktorý se vrací a raději zůstáva venku. Úplne stejná logika. Když si vzpomeneme, že celý text je napsan ako metafora, možná se nabízí interpretace, v níž ta smrt není ta fyzická smrt, ale spíš ako tvrdohlava volba vlastní cesty, ktorá je iná než ta Boží. Protože Bůh tam vystupuje ako symbol života. Možná v tom lze vidieť i vlastní skúsenosť, ak sa snažíme urvať kontrolu nad tým, co v našem živote nejak jde, jak v našem živote chceme ty veci mít ve svých rukou, jak máme utkvielou predstavu, co je správne. Možná niekdy tušíme na základe nejakých znamení, že cesta vede inudy a my odmítame. Niekdy sa stiežujeme, že je ťažké vedieť a poznať tú správnu cestu. A občas je to pravda. Avšak všichni až příliš často víme, že děláme to, co nemáme. Že zarputile setrváváme na cestě špatné, přestože víme, že je špatná. A možná právě toto je to místo pro naše obrácení, pro ten první krok. Loni na podzim, na jednom víkendu pro katechumeny, tedy pro hledající lidi, mi jeden z nich řekl, že ho zaráží příběh o Ježíšovi, jak říká svému okolí, kdo mě chce následovat, musí zavřít sám sebe. Zanechat všeho, musí mě, Ježíše, mít raději než vlastní rodinu. A tento katechumen zmínil, že jsou mu mnohem sympatičtější příběhu ze začátku evangelii. Dneska jsme jeden slyšeli, kde Ježíš zve své budoucí učedníky takovým kvazi nezávazným způsobem, kde jim nabízí, následuj mě, ale nedáva tak strašné a nesplnitelné podmínky. Kdo mě chce následovat, musí to a tamto. Říká jenom, pojďte a uvidíte. Pojďte, udělám z vás rybáře lidi. Já myslím, že žádný normální vztah, žádný zdravý vztah nezačíná na druhém setkání tím, že jeden druhému navrhneme sňatek. Málo kdo z vás by asi svěřil klíče od svého domu cizímu člověku na ulici. A věřím, že nikdo by nedal heslo od svého internetového bankovnictví někomu, koho nezná. A přeci si lidé po určité době chození ty klíče dávají. Sdělujou někdy i ty hesla od internetbankingu. To, co se snažím říct, že tou důležitou podmínkou pro toto v začátcích vztahu nepředstavitelného je důvěra. A důvěra zase vyžaduje znalost. Nemůžu mít důvěru v někoho, koho neznám. A chceme-li být schopni říct Ježíšovi někdy ano na jeho ultimátní pozvání, na ty tvrdé podmínky, které jsou někde dál v evangeliu, ne hned na začátku, na ty podmínky, které teď vypadají drsně a nesplnitelně, možná nemožně, musíme ho nejdřív poznat. Musíme vědět, o koho se jedná. Musíme mu mít možnost začít věřit. A jsme-li křesťané už dlouho a pořád máme s důvěrou Kristu problémy, je možná na čase se zamyslet, zda ho vůbec poznáme. Zda s ním přicházíme do kontaktu. Zda víme, kdo to je. Zda vytváříme prostor na vztah. Protože v každém vztahu, když se známe, přirozeně roste důvěra.